Бенов скъпита. Добър ден, уважаеми зрители на канал 3 и слушатели на Радио К2. Вие гледате и слушате Беновска пита. Днес на 11 октомври 2020 година. Нека да видим кои ще бъдат силните теми, които ще разискваме, и силните гости, които ще говорят. Беновска пита.
На 11 октомври неделя от 16 часа и 16 минути Беновска отново ще пита. Политиката глупако. Силни ли сме срещу коронавируса? Ще отговаря академик професор доктор Богдан Петрунов. Кой е по-силен, коронавирусът или църквата? Ще отговаря негово високо преподобие архимандрит Пахоми, ректор на Софийската духовна семинария. Моята молитва за България, коментар на Иляна Беновска. Човек и да е футболна звезда, навършва 75 години, ще отговаря футболната легенда Димитър Пенев, стратега. Чува ли ни Европа, а България чува ли я? България или Европейския съюз? За върховенството на закона, корупцията, медиите? Ще отговарят евродепутатите Андрей Новаков, ГЕРБ, НЕП, Илхан Кючук, ДПС, АЛДЕ, Ангел Джамбаски, ВМРО, европейски консерватори и реформисти. Синдикатите успяват ли да защитят правата на хората? Ще отговаря Пламен Димитров, президент на КНСБ. Право на отговор, Костадин Костадинов, лидер на политическа партия Възраждане. Имат ли граждански права анализаторите, журналистите, политиците? Ще отговаря доцент Стойчо Стойчев.
Беновска пита. И чест за мен е да поканя първия гост в студиото. Това е академик Богдан Петрунов. Добре дошъл, заповядайте.
Благодаря ви.
Ръкуваме се тук символично на мината. Защото обстановката ма е взривоопасна.
Но аз искам преди да почне да предам една много хубава книга да ви представя от една забравена българска писателка Яна Язова.
Яна Язова, Война.
Е много интересна и мисля, че ще ви направи така добро впечатление. Ние малко е познава на нея, но наистина тя е, но, пак повторя, много интересна личност.
Изключително много ви благодаря. Аз те харесвам. Аз пък ще ви подаря едно четиво, което сме правили далечната 90-ти някаква година с Ахмед Доган, един от патриарсите на политиката, което си струва да бъде прочетено и от такъв анализатор като вас.
С удоволствие.
Защото ще видим много неща, които
са. Той е също една личност, която е много, много силна и много заслужаваща внимание. Няма съмнение.
Благодаря. И да ви връча символичния подарък на Беновска пита. Това е здравата българска червена ябълка.
Чудесно. Обичам много ябълки, така че много е приятно.
Нали разбирате метафората с доверие?
Да, метафората е много добра.
Ще участвате ли в наше благотворително мероприятие или някакъв крос с тениската на Беновска пита? Заповядайте.
Благодаря ви. Много подаръци, аз ще върна.
Ще видим накрая.
Благодаря
ви. Оставете ги някъде да ми пречете. Това е малко по-насам, ако искате.
Да.
Да ви е по-удобно, настанете се.
Тук, да.
Така. Когато влязохте тук, преди да отидем в студиото, вие бяхте с маска. Аз даже малко хашлашки ви казах, свалете тая маска, моля се. Вие ми казахте не. Аз съм непрекъснато с маска, нося я и тя предпазва.
Абсолютно.
Кажете, академик Петрунов, наистина ли има коронавирус или това е геоекономическа и политическа инсинуация?
Вижте, тази така мантра я слушам много отдавна и трябва да ви кажа, че тая е просто за мен е безмислица. След като вие в света имаме вече такова огромно количество болни, които просто създават невероятни проблеми в целия свят. Заразяването е колосално от този вирус. Няма никакво съмнение, че той съществува. И в България ние имаме вече 24 000 заразени. Имаме 900 починали. Това е нещо много сериозно. Но ние свикнахме с него, нас ни се струва, че това е нещо обикновено. Просто, нали, хората умират, да, разболяват се, болниците пълни в определени региони на страната, София, Благоевград, Пловдив, на други места. Така че категорично разбира се, че има. И това е на една много сериозна епидемия. Но вижте, извинявайте, ще го кажа така малко грубо, както има хора, които вярват, че земята е плоска, и че слънцето се върти около земята, има хора, които не вярват, че има коронавирус. Сега това ние не може да ги убедим. Но просто дано не ги достигне тях това, което представлява коронавируса. Това е едно много сериозно заболяване, инфекциозно. Не само с самото протичане, но с последиците. Късните последици, раните, особено късните последици от коронавируса са много сериозни.
Какви са те?
Те са увреждане на сърдечно-съдовата система. с много често срещащи се перикардити, миокардити, с увреждане на кръвоносната система, с тромбози, тромботичната болест, засягане централната нервна система, засягане на бъбриците, засягане на черния дроб. Това е едно много сериозно заболяване.
Тоест, искате напоследък... ли да кажете, извинете, ще ви прекъсвам, моля, че ако някой е преболедувал в видима или в латентна форма коронавирус, после след години може някой тромб да запуши сърцето или да получи увреждане на нервната система, така че да се обездвижи. Това ли говорите?
Да, напълно възможно е това. Тъй като се оказа, че по всички, всички органи, в всички клетки, едва ли не в човешки организъм, но особено в кръвоносните съдове, има тези рецептори, така наречени ACE рецептори, които улавят вируса и които, където той действа с посредством тях. Така че това е напълно възможно. Ми напоследък се появиха данни за силно увеличаващи се случаи на косопат в хора, които са прикарали коронавируса. Намаляване на слуха, увреждане на вкуса, на обонянието. Това са все един неща, които така минават покрай нас, но съжаление това са фактите.
Една шега, ако позволите.
Моля.
Президентът Доналд Тръмп с многото коса, която има на главата.
Да.
Той изкара ли коронавирус и дали няма да му опада косата в предизборната кампания?
Възможно. Възможно ли това предизборите да стане? Ето, 3 ноември приближава, ще видим как ще бъде. Но, понеже споменахте...
Но това е както тежковид въпроса, толкова е истински. Да,
да, разбира се. Вие споменахте Доналд Тръмп, но Доналд Тръмп също се направи премиера, ако мога да кажа, на най-модерното лечение за коронавируса в света. Това е моноклонални антитела.
Какво означава това?
Това означават и специфични антитела, лабораторно разработени, които са насочени към вируса, към отделните антигени, към отделните активни части на вируса. Това е изключително важно. Между другото, това е едно колосално направление в медицината от последните 30-40 години. И голяма част от съвременните болести вече се лекуват по този начин, така наречено биологично или имунологично лечение.
Между другото, четох, че неговото лечение е струвало 350 или 450 хиляди долара.
Възможно е. Възможно е, защото тези моноклонални антитела нови, които са създадени, те са много скъпи, те много трудно се създават. Но тук има едно грамално така предимство, че моноклоналните антитела поначало след това много бързо поевтиняват. Влизайки на пазара, виждайки се техния ефект, търсенето им става голямо и производството вече много по-лесно се, как да кажа, се намултиплицира, за да може да задоволи нуждите на здравната система.
Добре, хайде, казахте, споменахте, че и в България това е познато.
Да.
И съществува ли такава възможност за лечение и тя няма ли да е само за избранници?
Не, такова лечение за моноклонални антитела в нас за коронавирус говоря, не, да, не съществува. Но в нас моноклоналните антитела се прилагат широко в лечението на автоимунните заболявания, в лечението на алергичните заболявания, на бронхиалната астма специално, в много други също заболявания, особено онкологичните заболявания, масово се използват моноклоналните антитела. Това е нещо така естествено, банално едва ли не, ако мога да кажа. Биологичната терапия, това е символа на бъдещето на медицината.
Какво? Значи, сега според мен много хора ни слушат и казват, ние за първ път чуваме това.
Да, така е.
Раково болни. Веднага сигурно чакат с надежда да поясните малко повече.
Така
как
е,
могат да се лекуват с тези моноклонални тела?
При тях, при раковото болни се използват много цели панели, различни такива моноклонално, изкуствено създадени антитела, които са насочени към тумурната клетка и които водят до нейното унищожаване.
А защо винаги се подхожда само с лъчи и химиотерапия?
Защото явно не е достатъчно. Вие знаете, онкологичните заболявания имаме химиотерапия, рентгенотерапия и хирургия.
Така,
сега се прибава и четвъртото, това е биологичната терапия, която се оказва с най-перспективно и с най-голямо бъдеще.
Как човек може да достигне до подобно лечение?
Не, това ще дойде. Аз мисля, че всеки в нас има пълна възможност за това. В нас има много добре развита в този смисъл онкологична система и мисля, че всеки, който има нужда, получава съответна и химиотерапия, и лъчелечение, и
не питам
хирургично
за тази
лечение.
Моноклонална терапия има.
И хормоналната, да, разбира
се. Моноклонална, за да, мен питам.
А това моноклонални антитела,
за
да,
тях питам.
Понеже те са моно, защото са насочени точно, специфично към точно
определена. Това поема ли го здравната каса?
Моля?
Поема ли го здравната каса или вие не знаете?
Здравната каса поема част от тях. Специално имам не всичките, но поема част от тях, което е много добре. Защото това
на моноклоналната
е бъдещето. Да, моноклоналните антитела.
Това е много интересно. Значи, в тази тема разискваме и други проблеми. Вие сте на много поприща. Аз не се наемам да изредя вашите титли, позиции и така нататък. Кое е най-важното, което в момента ви дава възможност да бъдете полезен на нацията, именно в превенцията, създаване на превенция,
да.
Възможност да подпомогнете лекуването, защо не и вакцинирането на, за, срещу коронавирус. Кажете.
Първо искам да кажа, че за всеки сериозен, не само учен, за всеки сериозен и медик, и въобще човек, който се занимава специфична дейност, огромно значение е информацията. Да се чете. Аз това повтарям непрекъснато. Да се чете повече, да се знае повече. Сега информацията е колосална. Вие знаете отлично. Интернет вече е море. Не само интернет.
Не винаги е много достоверен, обаче.
Моля?
Не винаги е много достоверен.
Не, разбира се. Точно за това казвам, че не само интернет. Има печатни издания, има специалния в нашата сфера, говоря, които са на изключително ниво, където постоянно има информация от най-висока степен. Така че, когато чете човек и знае много, поне е информиран, ще може да бъде полезен с това, което говори. Защото, за съжаление, чувам много. Така хора, не само мои колеги, хора, които са далече от медицината, правят изказвания, правят така, обявяват някакъв тип знания, или, които просто са едва ли не смешни. Трябва много да се внимава какво се говори. Аз във връзка с това искам да ви спомена, че Българския лекарски съюз направи една много хубава декларация към всичките лекари, да внимават това, което говорят, защото се получават се противоречиви сигнали към обществото. А това е най-опасно. Когато аз говоря едно, друг мой колега говори корено противоположното. Това е много опасно и много тревожно. Затова е необходимо да има много така добре подготвени хора, които говорят, които да се пак карам, да са чели, да знаят какво говорят.
В момента не защитавате ли по-скоро щаба? Националния оперативен щаб и не нападате ли един доцент, който дори
не,
днес?
Щаба, аз мисля, че щаба си върши добре работа, не ме защото го защитавам. Щаба си върши добре работа. Това, което направи до сега щаба, за мен е най-правилното. То съответства на всичките международни изисквания. Нека да не се мъчим и да бъдем така оригинални и да изкривяваме нещата. Щаба повтаря това, което прави целия свет, което прави Световната здравна организация, Европейските център за контрол на заболявания, Световният център за контрол на заболявания, Палаулих института в Германия. Това е. Той прави точно това, което трябва да прави.
Добре, но аз сега, тук си отварям телефона, защото съм се записала, че на Доналд Тръмп това сякаш стана по-ясно, може би сте споменавали тия лекарства, са го лекували освен с тези моноклонални, това, които казвате, с ремдесивир.
Ремдесивир, да.
Така, и с дексаметазон.
Дексаметазон. Ремдесивир, това е добре известно лекарство от много отдавна, това е такъв наречен протеиназен инхибитор, който потиска размножаването на вируса. Той това прави. Потиска репликацията на вирусите въобще. Той е използван при лечението на ебола вирусите, при лечението на хепатит С вируса, даже при спина е опитван, но там няма някакъв особен ефект. Но тук се оказа, че има сравнително добър ефект. Пакам сравнително, защото няма нищо абсолютно. А дексаметазона, това е класическо лекарство в медицината. Това е кортикостероид. Това е най-мощното противовъзпалително средство. То се използва масово в медицината. Да не изреждам, няма заболяване, където едва ли не да не се използва. Тъй, че дали ще е дексаметазон, дали ще е метилпренизолон, това е друга форма на кортизон, няма никакво значение. България това е, има го, навсякъде го има, спокойно може да се използва, не е никакво.
Да, дексаметазона в България го има, аз се поинтересувах, но да. Ми казаха, че ремдесивир го няма.
Да, сега вече го имат, права сте, да. Това е американската фирма Gilead, която сега го произвежда и всъщност вече и в България го има.
За няколко дни ли? Аз оно ден направих справка, че го няма.
Да, сега го има. Вече го,
вече
има.
Го има.
Закупено е, да, закупено е. Мисля, че ако...
Вие обърнахте внимание.
30 хиляди дози или 300 хиляди, да не говоря на Исус и аз, но мисля, да, закупено има го в България вече.
Защото
да,
ви сигурно сте обърнали внимание, Европейския съюз подписа да. Споразумение.
Правилно.
Да се внася това лекарство.
Правилно, точно така, тъй като това е американска фирма и американците искаха едва ли да вземат всичкото, но Европейския съюз се намеси и има договор с тази фирма и ние също участваме в този договор. Извинете.
Не стават ли тези лекарства, как да кажа, един така хубав източник за печалба?
Няма съмнение, че за фирмите е така. Да, защото сега трябва да кажем пък честно, че разработването на едно такова лекарство е нещо изключително сложно. Изключително сложно и скъпо. Както всички ваксини. Това е нещо, което изисква колосални средства. Само за да проведете трета фаза на едно клинично изпитване, на една, не само на ваксина, а на тези биологични препарати, тези моноклонални антитела, за които говоря, видяват 25-30 хиляди души. Като всички те трябва да бъдат застраховани. с много висока застраховка, иначе те не могат да бъдат включени в проучването. Това е колосални средства, отиват там.
Само че застрахователите не са много смели в застраховането.
Да, и те също не смеят да поемат и затова повишават още повече премията. Това е проблема. Така е, права сте. Да?
Добре, но хайде малко за ваксината. Вие в БАН, например, как подпомагате създаване на някаква ваксина? Възможно ли е българска ваксина?
За ваксината мога много да говоря въобще за ваксината, които се правят в момента, но нека да коментираме, да не коментираме тази ваксина българска. Просто мисля, че не е.
Така, да не очакваме българска ваксина.
Просто е, да не кажа някаква така по-остра дума. Аз 50 години се занимавам с управление и производство на ваксини. Това е изключително сложен процес и ние да правим ваксини. Мисля, че трябва да бъдем много внимателни, когато казваме тези неща и когато ги съобщаваме. Трябва много коректни така, да бъдем по-обрани, да бъдем най-малко.
Добре, руска или американска ваксина?
О, и двете. И двете. И двете ваксини са на по-различен принцип. Основната е, американците имат 4 ваксини, руснаците имат 2, китайците имат 2, в Европа има още 3.
Точно и китайците щях да допълня, да.
Да, и китайците, да. Те са на различен принцип правени, но основната, която е американската, тя е на един принцип, сега не влизам в детайли, руската е на друг принцип. Но независимо от това, ако те преминат трета фаза на своето изпитание и да кажат, че са безвъзредни първото нещо и второто е ефективно, разбира се, това ще стане. Само, че то няма да стане в тези срокове, които се говори по вестниците, така както казват, утре една или две сутринта ще имаме ваксина. Ваксина аз не виждам, истинска ваксина. Преминала трета фаза на изпитване. Най-малко 25-30 хиляди души с доказани изследвания. Всеки болен, всеки имунизиран проследява най-малко година. Най-малко година. Това не може да стане по-рано от края на следващата година. На 27 юли Националния институт по на здравето на Съединените щати обявиха, запомнете тази дата, 27 юли. Това е датата, в която започва трета фаза изпитването на американската ваксина, фирмата Moderna, която участва там.
И която вие предвиждате, че най-малко още една година.
Най-малко, най-малко. Директорът на Националните здравни институти каза, те го питаха, кога ще бъде готова ваксина, какви ще резултати. Той каза, ще мога да ви отговоря както трябва на 22 юли 2022 година.
Аха.
След две години.
Две години.
СЗО дават срок, нали, намаляват срока за това изпитване да бъде една-две години, да бъде до 9 месеца поне, което значи края на 2021 година.
Също се споменаваха и няколко неща на българска територия, че азитромицина е подходящо лекарство.
Да, азитромицина, да.
Това е лекарство, което се произвежда и в България.
Да,
това е хинин съдържащ препарат.
Да. Азитромицина се окажа, че е една добра комбинация именно с ремдивизира, дава добри резултати и вероятно и на Тръм са му давали, това не мога да кажа. Но тази схема, която на Тръм беше дадена, тя включваше ремдивизир,
дексаметазон,
моноклоналните антитела и един коктейл от цинк, витамин С, витамин Д и мелатонин.
Да.
Това е много важно. Да, той е един мощен антиоксидант. Това е една хубава, чудесна комбинация.
Това, че ние го използваме обикновено за подмладяване.
Да, 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 и за добър сън.
Добър сън, да. Има много силен пресивен ефект, аз се отказвам.
Да, тъй, това е пълния комплект. Те официално обявиха в това, което са му давали на него и това е всичко, което е получавал той.
А друго, което иска да ви попитам, промъкна се и така теорията, че имунизирането против туберкулоза, така нареченото БЦЖ, са по-силни в устойчивостта си.
Да, правилно
на
казвате.
Какво основали?
Правилно казвате. Това е още добре известно отдавно, че БЦЖ ваксината създава така наречен трениран имунитет. Тоест, той стимулира тези клетки, носители на имунологичната памет. И когато се е имунизиран с БЦЖ, тази категория клетки става по-активна, става по-работоспособна, да кажем. И когато вие се имунизирате с друга ваксина, те се включват много по-ефективно, много по-бързо, много по-рано в своето действие и получавате много по-добър имунитет. Това няма никакво съмнение.
Тоест не е само антитуберкулозния имунитет,
не, точно така,
антиинфекциозния,
точно така,
ако мога.
Да. Антитуберкулозия е едната страна, другата е наобщо казал, хубаво казвате, антиинфекциозния имунитет. И беха направени такива проучвания, върват вече 5-6 месеца в Нова Зеландия, в Австралия, в Холандия, където 300-400 души лекари и медици, млади студенти бяха имунизирани сега с БЦЖ ваксина, които показаха мощно стимулиране на тези цитотоксични лимфоцити, тези лимфоцити, носещи на имунологичната памет.
Тоест, по време на... Това отбелязвам факт, аз няма да кажа нещо откривателско. По време на карантината, в която бяхме, много хора изпуснаха не само да направят имунизация и реимунизация на своите деца, а също и друг вид профилактични и всякакви други прегледи от рода на други за трансплантации и така нататък. Да почнем от малкото към голямото. Съветвате ли сега хората да се активизират по отношение на проучване имунитета си против туберкулоза и съответно вакцинация или ревакцинация, ако няма
това,
такъв?
Това може да е необходимо, само ако има, как да кажа, има данни, че не са имунизирани с БЦЖ вакцина.
Така, пропуснат.
Нали, и нямат данни, и мантуто е отрицателно. Нали, това знаете, основният тест, който се прави кожно-алергичен тест. Тогава вече трябва да се мисли за изследване имунитета. Нали. Но ако няма това нещо, не е необходимо.
Ако са в графика, са окей.
Да, защото ние, за щастие, България и голяма част от Източна Европа, страните сме имунизирани неколкократно с БЦЖ вакцина. Още с раждането, както и сега. Всички новородени веднага се имунизират с БЦЖ вакцина.
Добре, какво пропускаме важно? Какво искате да кажете на хората? Как... мен ми стана, ще го споделя, ние го говорихме преди ефира, когато започна тази пандемия, ние направихме от Радио К2 и Канал 3 един клип, който се разпространя навсякъде, в който смешни неща бяха. Мийте си ръцете, не плюйте по улиците.
Мисля, че много добре сте направили. Много добре се направили.
Това бяха на СЗО и на Министерство на здравеопазването указания, част от указания.
Правилно се направили.
Но вижте,
най-честно, в момента света нищо друго не разполага, освен ви сериозно внимание по отношение, как да кажа, личните предпазни мерки. Носене на маски, редовно миене на ръцете, избягване на социалните контакти. Всичко друго, което говорим за лекарства и за ваксини, то е чудесно, само че то е светлото бъдеще. И още не е доказано как действа и наистина. Но това, което може да спре епидемията, това е спазването на тези елементарни мерки. И ако ние нека си свикнахме с това хората да умират. 10 по 12 души да умират всеки ден, по 500-600 души да се...
Не си ли затваряме очите и нямам и не са ли заглуши статистиката, извинете ме, длъжен се да отговорите на този въпрос, ако можете, че хора умират и от други болести, от други
състояния. Разбира се, умират от злокачествени заболявания, от сърдечно-съдови заболявания, от мъбрични, разбира се, че е така. Но тук става въпрос за една инфекция, която това е именно инфекцията, масовостта на инфекцията, нейното широко разпространение, невъзможността да я спреш, докато едно сърдечно-съдово заболяване още от малък знаеш как, ако го имаш,
ако си го
ще го придобиеш, нали, какво да правиш. Тук ние не знаем какво да правим. И освен тези противоепидемични мерки, ние нямаме нищо друго в ръцете си. Това е истината.
А къде би потребната социалната изолация не действа ли на психиката? Вие лично имате деца, сигурно.
Да,
може би имате
се,
и внуци.
Разбира се.
Виждате ли ги?
Да, виждам ги, разбира се. В семейството ние няма начин как да не бъдеме така.
Е, примерно, ако не живеете заедно.
Да, ако това живеем, аз с маска. Трябва да ви кажа, най-искрено, моите, да имам двама правнуци, ги виждам, те двамата като отида към тех, те са, майка им ги е научена и казва, така със сърцето, стой на тези, дядо, стой така на страни, така, стой, да, настани, стой, нали. Разбира се, това не е необходимо, но задължително трябва да се избегват тези контакти. Младите заразяват възрастните и възрастните заразяват младите. Говореше за доскоро, че младите по-малко боледуват, по-малко заразени.
Да, сякаш по-леко го карат, това беше теория.
Не, и това не е верно. Едно грамално проучване излезе преди по-малко от седмица в Нью-Йорк, където са правили 3200 млади хора на възраст от 14 до 35 години, които са били положителни с положителен PCR. От тях 20% попадат в болницата в сериозно състояние. 10% те са на кислород и в интензивни отделения, а 3% от тях загиват. Това е истината.
Един шеговит въпрос като мост към следващия събеседник. След вас ще влезе негово високо преподобие архимандрит Пахоми, ректор на Софийската богословска академия. Знаете, че по време на коронавирусната карантина имаше големи спорове дали можем по Великден да ходим на църква. И част от духовниците казаха, че църквата има сила да преодолее тази епидемия.
Не поддържам тази теза. Не поддържам тази теза. Църквата има сила да нашата душа, нашата, как да кажа, нашата смисленост и нашата духовна същност да помогне, да ни възвиси, но физически да ни предпази от вируса, за съжаление, още няма такива данни.
Изключително чест беше за нас, че бяхте наш гост. Ще се радваме пак да бъдете. Благодаря ви. Много полезни неща казахме. Желая ви крепко здраве.
Здраве да бъде само.
Няма да се ръкуваме. Ще се посочим.
Да бъдем, да спазваме изискванията.
Добре, уважавам това. Благодаря ви много. Всичко хубаво. Това беше академик Богдан Петрунов. Кратка рекламна пауза. И следва него високо преподобие архимандрит Пахоми, ректор на Софийската духовна семинария.